Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Náš pořad je v poslední době často věnován Rusku. Je to tím, že na východě Evropy se vynořuje nová říše zmítaná protikladem mezi zaostalostí a imperiální ctižádostí. Touha být co největší bývá vždy hodně drahá a nebezpečná. S naším druhým tématem se vypravíme do země, která také bývala světovou říší, a bude nás zajímat, že zakrátko se ujme trůnu nový španělský král. Jednotu jeho země ohrožuje národní ctižádost Katalánců. Na její počátky v 19. století se podíváme v barcelonském paláci hudby.
Všechny říše, které kdy existovaly, od římské posovětskou a od španělské pobritskou, se zhroutily, protože nebyly schopné nést to, co by se dalo nazvat břemenem impéria. Rusko se podle komentáře v deníku Moscow Times pod prezidentem Putinem vydalo opět na imperiální cestu a znovu se vrší břímě, které může vážně ohrozit budoucnost země.
Obnovované impérium potřebuje doma silnou armádu, značné výdaje na udržování obsazených a ovládaných zemí a také obrovskou byrokracii. Rusko utrácí na armádu opravdu hodně. Roku 2012 bylo 8. na světě ve vojenských výdajích vyjádřených procenty hrubého domácího produktu.
V Rusku to bylo podle údajů Světové banky téměř 4,5%, což je více než ve Spojených státech a mnohem více než ve Velké Británii. V Číně a ve Francii nedosáhly výdaje na armádu ani 2% udávaného hrubého domácího produktu. Ruské vojenské výdaje rostly mezi lety 2011 a 2014 rychleji než všechny ostatní kategorie státního rozpočtu a v posledních 3 letech se téměř zdvojnásobily.
Rusko také modernizuje strategické jaderné síly zcela novými balistickými raketami Topol a Yars a chce do roku 2020 obnovit celý svůj jaderný arzenál. K modernizačnímu programu patří vývoj a odzkoušení nové těžké mezikontinentální balistické rakety. Obojí bude stát miliardy dolarů. Program úplného přezbrojení, jehož výdaje se odhadují na 20 bilionů rublů, sice pokulhává, ale stále platí. Náklady na ozbrojené síly nyní tvoří víc než 19 či 20% federálního rozpočtu.
Rusko sice naštěstí není ve válce, ale musí platit udržování vojenských základen a zařízení v řadě zemí, od Tádžikistánu až po Bělorusko. Po gruzínské válce z roku 2008 posílilo svou přítomnost v Abcházii a Jižní Osetii. Moskva bude muset po posledních záborech na jihu Ukrajiny důkladně zrevidovat i svou vojenskou základnu v Sevastopolu, což z ruského rozpočtu odvede další stovky miliard rublů.
Pro Rusko je stále dražší podpora a udržování jeho nových kolonií, Jižní Osetie, Abcházie, samozvané Podněsterské republiky a teď i Krymu. Totéž platí pro Bělorusko, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Arménii, které by se daly označit za domíny Janové ruské říše.
Z mnoha zdrojů se dá odvodit, že Rusko od roku 2008 vynakládá na Jižní Osetii nejméně miliardu dolarů ročně a přibližně stejně drahá je pomoc Podněstří. Tento samozvaný stát navíc dluží Rusku asi 4 miliardy dolarů za plyn, který nezaplatil. Moskva také dotuje asi 70% rozpočtu Abcházie, což každý rok stojí 350 milionů dolarů.
Když byl Krym součástí Ukrajiny, Kyjev dotoval 2/3 jeho rozpočtu a toto břemeno nyní převzalo Rusko. Moskva bude muset vydat každý rok miliardu dolarů, jen aby pokryla krymský schodek a stejnou sumu jí bude stát výplata důchodů a sociálních programů. Rusko podle svého ministra financí Antona Siluanova vydá letos 240 miliard rublů jen na Krym a Sevastopol.
Plánovaná stavba mostu na Krym bude stát dalších 250 až 300 miliard rublů a stejná bude cena vodovodního potrubí na dně Kerčského průlivu mezi Černým a Azovským mořem. Další miliardy padnou na dodávky elektřiny na Krym. Tamní nevojenské výdaje mohou ročně spolknout 350 až 400 miliard rublů, což odpovídá 10 až 12 miliardám dolarů.
Laciná není ani podpora režimů v postsovětské éře ruského vlivu. Miliardy dolarů jdou do Běloruska a Kyrgyzstánu. Výdaje na velkou vojenskou základnu v Tádžikistánu zřejmě stoupnou, až odejdou z Afghánistánu američtí vojáci a jejich spojenci. Rusko vydává asi 5% celého svého rozpočtu buď jako přímou finanční pomoc těmto státům a oblastem, nebo v podobě ztraceného zisku. Když k tomu přičteme vojenské výdaje, tak dojdeme ke čtvrtině všech rozpočtových nákladů.
Doma čelí Moskva rostoucím výdajům na udržování byrokracie, policie, federální bezpečnostní služby, trestního řízení, vězení, vnitřních ozbrojených sil a dalších složek státní moci. Kreml používá tento obrovský bezpečnostní aparát ke kontrole svého národnostně různorodého obyvatelstva.
Stát by přitom nemusel používat tolik síly, kdyby ctil zásady vlády práva, což je přístup, který už prezident Vladimir Putin dávno opustil. Pokud jeho zemi udržuje hlavně síla a nafouklá byrokracie, policie, bezpečnostní služby, soudy a úřednictvo polikají stále větší díl státního rozpočtu.
Pokud má Kreml udržet drahou a neustále rostoucí infrastrukturu státu, který chce být opět impériem, musí soustavně snižovat výdaje na národní ekonomiku. Škrty postihují výstavbu bytů, školství, zdravotnictví, sport a podporu rozvoje regionů. Jejich souhrnný dluh překročil 2 biliony rublů, což je asi 58 miliard dolarů. K tomu je zapotřebí připočíst náklady na fotbalové mistrovství světa v roce 2018 a na výstavbu železnic, ropovodů a plynovodů. Rusko chce navíc vybudovat nové středisko, kde budou startovat lety do vesmíru.
Ochabující hospodářský růst a selhávání školství, zdravotnictví a infrastruktury jsou přímým důsledkem nové imperiální ctižádosti, která zatěžuje společnost i ekonomiku. Kreml už musel začít vybírat nové přímé i nepřímé daně. Státní dluh zvedá rostoucí počet důchodců, kteří budou odcházet na odpočinek později. Stát už musí utrácet své rezervní fondy.
Rusko je proto stále více přetíženo výdaji, což je může stát nejen vytouženou modernizaci, ale i samotnou existenci. Francouzský politický filozof Charles-Louis Montesquieu už v 18. století řekl, že impérium se dá přirovnat ke stromu, jehož přetížené větve odvádějí všechnu mízu z kmene, ten už pak dokáže jen vrhat stín.
Svět ve 20 minutách.
Španělský král se právě na venkovské rezidenci nedaleko Madridu chystal k partii skvoše, když ho dostihla zpráva o vojenském převratu. Skupina vzbouřených důstojníků ovládla parlament, z přítomných ministrů a poslanců se stali rukojmí a sněmovnou se rozléhaly vyštěkávané příkazy a výstřely.
V britských Financial Times čteme, že byl večer 23. února roku 1981 a Juana Carlose čekali nejnáročnější hodiny jeho králování, které trvalo 39 let. Panovník si dal zavolat své poradce, ale i nejmladšího a nejméně zkušeného člena rodiny, korunního prince Filipa, kterému bylo právě 13. Ostýchavý chlapec stál po boku otce celou noc a byl svědkem, jak král umlouvá politiky a manévruje, aby udržel vzbouřené vojáky stranou dění a izoloval spiklence.
Juan Carlos později řekl, že chtěl, aby jeho syn viděl, co to znamená být králem. Na takový zážitek se nedá zapomenout. Filip se dozvěděl, že je to boj, v němž není nic zaručené. A také se dozvěděl, že monarchie musí mít smysl, že musí být vidět, že něco dělá. Více než 30 let po nočním dramatu čeká Filipa jeho vlastní boj o smysl království v zemi sužované hospodářskou krizí, která hrozí politickými nepokoji. Problémy, jež ho čekají, nejsou v mnoha ohledech o nic méně hrozivé než v roce 1975, kdy jeho otec musel zajistit trůn.
Juan Carlos pomáhal kormidlovat Španělsko od diktatury k demokracii a monarchie byla díky němu velmi populární. Dobrá vůle občanů je dnes do značné míry tatam a Juan Carlos, sužovaný špatným zdravím a rodinnými aférami, se trůnu vzdal. Veřejné mínění se obrátilo proti královské rodině, ale i mnoha jiným španělským institucím a stárnoucí král usoudil, že bude lépe zajistit nástupnictví raději dříve než později. Úkol obnovit postavení monarchie, které předává korunu nové generaci Bourbonů, bude nyní na bedrech Filipa VI.
Následník trůnu se narodil jako první a jediný syn svých královských rodičů v Madridu v lednu roku 1968 a bývá líčen jako nejlépe připravený monarcha, jakého kdy Španělsko mělo. Na rozdíl od Juana Carlose, který se narodil v exilu a dospíval v nejistotě, zda se někdy dočká trůnu, Filip byl vychováván v přesvědčení, že koruna bude jednoho dne jeho. Celý život byl středem pozornosti a první z nejméně tisíce svých veřejných projevů pronesl, když mu bylo jen 13 let.
Byl to pilný a svědomitý student a dostalo se mu neobvykle širokého vzdělání. Filip bude první španělský král, který studoval na univerzitě, mluví 4 jazyky, včetně angličtiny a co je možná ještě důležitější, katalánštiny. Hodně cestoval, vzdělával se na internátní škole v Kanadě a vysokoškolské studium v oboru mezinárodních vztahů absolvoval na katolické univerzitě ve Washingtonu. Filip také prošel 3 hlavními vojenskými akademiemi ve Španělsku a v armádě má dosud blízké přátele.
Strážce tradic velmi vyděsil, když se rozhodl oženit hluboko pod svým rodovým postavením. Letícia Ortizová, která bude zanedlouho královnou, je rozvedená bývalá televizní moderátorka pocházející ze středostavovské rodiny se silným republikánským cítěním. Její adaptace na španělský královský život zřejmě nebyla snadná a madridská společnost žije spekulacemi o manželských problémech.
Bez ohledu na klepy se Filip a Letícia drží jako pár velmi dobře. Jejich 2 mladé dcery jsou přísně střeženy před veřejností. Jejich rodiče se objevují v obchodních centrech a na kulturních událostech po celém Madridu. V pátek večer jsou obvykle viděni v předních metropolitních kinech, kde sledují nějaký zahraniční film z titulky.
Princův zjev je přesvědčivě královský. S výškou jen málo pod 2 metry hezký a urostlý Filip vždy vyčnívá nad lidmi, kteří ho obklopují. Jeho vystupování je ale často popisováno jako strnulé a odměřené, což je pravý opak jeho otce. Princ dává jen zřídka na jeho emoce a může být dost nečitelný.
Když je král nešťastný nebo nespokojený, tak na vás zakřičí, ale když je šťastný, tak vás obejme. Princ nikdy nekřičí, ale ani nikdy neobjímá, řekl člověk blízký královskému paláci. Jeden význačný madridský obchodník říká něco podobného. Juan Carlos ve vás vždy vyvolá pocit, že jste král. Jeho syn je strnulejší, ale dnes už je to lepší.
Filip je kvalifikovaný vladař a jako takový je prý posedlý svou povinností. Zprávy, které dostává, čte pečlivě, ze široka se o nich radí a promýšlí všechny stránky problému. Na rozdíl od svých ostatních blízkých příbuzných, Filip vede veřejný život prostý přešlapů a skandálů, což je prý svědectví o jeho kázni a oddanosti vlastním povinnostem. Podle průzkumů veřejného mínění běžní Španělé mají Filipa rádi a váží se ho daleko více než jeho otce, kterému nezapomněli skandál slovem na slony v době vrcholící hospodářské krize.
Podle jednoho lednového průzkumu 60% Španělů chtělo, aby král odstoupil ve prospěch svého syna. 2/3 dotázaných uvedli, že mají o Filipovi dobré nebo velmi dobré mínění. S pochopitelnou výjimkou republikánských kruhů byla zpráva o králově abdikaci přivítána vřele nebo dokonce s ryzím nadšením.
Říká se, že nový král by mohl sloužit jako zosobnění širšího procesu obnovy a regenerace. Někteří lidé vybízejí Filipa, aby hrál mnohem větší politickou roli než jeho otec a pomohl vyřešit zhoubný vztah s Katalánskem, kde stále sílí separatistické nálady.
Činitelé královského paláce se však dívají na rostoucí očekávání, spojená s nástupem nového krále, s obavami. Při vší své pracovitosti a smyslu pro povinnost bude muset princ teprve ukázat, že je v politice stejně zběhlý a obratný jako jeho otec. Zatím mu určitě chybí přesvědčivost, jaké se těšil Juan Carlos v době přechodu od diktatury k demokracii. I kdyby to chtěl a on to nechce, prince nemůže stát v čele obnovy své země, řekl člověk blízký královskému paláci. To, co chce, je obnovit a možná i zmodernizovat korunu.
Svět ve 20 minutách.
Člověk, který poprvé navštíví Barcelonu, zamíří typicky ke katedrále svaté rodiny, kterou projektoval pohádkový zjev moderní architektury Antoni Gaudí. Čeká ho tam podobně jako dopisovatele amerického deníku Wall Street Journal Duff, který si prohlíží baziliku připomínající hrad z písku a obdivuje její kuželovité věžičky a rozmarné reliéfy na její fasádě.
Okouzlení turisté pak často zamíří do barcelonské čtvrti Eixample, kde je čekají další budovy, které vyčaroval secesní kouzelník Gaudí. Už tak často nevíme, že to nebyl jediný katalánský architekt v Barceloně, který vládl odvážnou představivostí, vytvářející divoké mozaiky, krásné skleněné vitráže a podivuhodná díla ze zvlněného železa.
Asi půl hodiny cesty od katedrály Sagrada Familia, hluboko ve starém přístavním městě, je další méně známý div, který vznikal ve stejné době, kdy tvořil Antoni Gaudí. Palau de la Música Catalana, čili Palác katalánské hudby, je jedna z nejvýstřednějších koncertních síní Evropy. Na počátku 20. století ji postavil architekt, ale i nacionalistický politik Luis Domènech i Montaner, který byl přesvědčen o kulturní nadřazenosti Katalánska a vytvořil osobitou směsici barev, nevídaných dekorací a formálnosti typické pro dobu, kdy páni ještě nosili cylindry.
Palau je nejen koncertní sál, ale i jasný postoj oslavující katalánské lidové umění a dokazující, že katalánští skladatelé byli stejní mistři jako klasikové evropské hudby. Jakožto budova měl Palác hudby předvést katalánskou obrazotvornost a stát se triumfálním symbolem nadřazenosti nad kastilským Španělskem.
Když se sem propletete úzkými uličkami, máte i hned dojem, že Palác hudby je něco jako starý mudrc. Linie střechy, fasáda i živé mozaiky a skleněné vitráže nesou jasné stopy maurského dědictví. Okázalá alegorická plastika zobrazuje hudbu jako panu obklopenou davem katalánců. Její hlavu chrání voják v přilbě třímající obnažený meč. Zpěváci se ještě nikdy necítili tak bezpečně.
Nad vchodem je terasa s kolonádou 14 korintských sloupů a každý z nich zdobí jiná mozaika. Nad kolonádou je nástavba s bystami Palestriny, Bacha a Beethovena. Ještě výše je další mozaika, zobrazující chor, jemuž předsedá jakási královna. V noci je budova osvětlena citronově žlutým světlem a původní pokladna, vyzdobená opět mozaikou, vám slibuje, že uvnitř vás čeká mnoho výtvarných i hudebních nezbedností.
Ve vstupní hale vás upoutá záplava živých barev a tvarů, keramických dlaždic, třpit skleněných svítilen a lesk světlého mramoru. Přímo před vámi stoupá majestátní schodiště, které se demokraticky větví napravo a nalevo. Nejpůsobivější jsou skleněné sloupky zábradlí s medovým nádechem a kamenná vodorovná výstuha se secesním reliéfem. Skleněné sloupky jsou pojaty jako vázy s barevnou keramickou základnou a korunou z růží.
Když vystoupáte do koncertního sálu, tak vám prostor bohatě vyzdobený ornamenty vezme dech. Po obou stranách jsou okna s vitrážemi, velkými plastikami a sloupy s barevnými mozaikami a nad jevištěm jsou obrovské varhany. Tento příval dojmu snadno vyvolá dojem, že jste se ocitli na historickém kolotoči.
Ale to ještě není všechno. Asi nejpůsobivější prvek koncertního sálu je oslnivý světlík, který zabírá většinu střechy. Je to téměř 200 metrů dlouhý pravoúhelník se skleněnými vitrážemi, které ve středu vyčnívají dolů, jako by sem pronikaly dva prsty. Je tu i skleněný kruh obklopený 40 obrazy členek pěveckého sboru. Světlo v sále obstarávají nakloněné lucerny s korunami, spočívající na sloupech vyzdobených mozaikou.
Palau, čili Barcelonský palác hudby, měl být jakousi kazatelnou katalánské kultury, ale ekonomika a globalizace tak úzký záměr překročily. Roku 1936 se tu konal první jazzový koncert s altsaxofonistou Benem Carterem, francouzským hotclubem a kapelou Barcelona Hot Club Orchestra. Od roku 1966 se tu koná Barcelonský jazzový festival, kde vystoupila řada hvězd, včetně Duke'a Ellingtona, Sonnyho Rollinse, Ornetta Colemana a americké skladatelky a kapelnice Mariah Schneiderové.
Barcelonský Palau je velmi zvláštní místo, i když akustika je tu dost ošidná, říká umělecký ředitel Barcelonského jazzového festivalu Joan Anton Cararach. Jazzoví hráči, kteří tu vystoupí, jsou okamžitě jati duchem tohoto prostoru. Palau v mnoha ohledech vypadá tak, jak zní jazz. Je to odvážná směsice umění a nádhery a muzikanti to tu i hned pocítí.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz a vybrané pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.